Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрү оодо. Жогорку кеңеш 2 айлык каникулга тарады. Парламенттин 1 жылдагы ишмердигиндеги урунтуучулар кайсылар болду?
181 мыйзам долбоору кабыл алынды. Кечеги жана бүгүнкү жыйында кабыл алынган мыйзам долбоорлорун кошкондо алардын саны 200-дөн ашат.
Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы жарыяланды. Быйыл босого пайдан өткөндөр жана орточо балл боюнча көрсөткүч былтыркыдан жакшырганы айтылды.
Окуганын түшүнөт, канчалык деңгээлде ал маалыматты талдай алат, тыянак чыгара алат, бир нерсени маалыматтарды салыштыра алат деген нерселер жалпы республикалык тестте маанилүү.
Окутуунун жүрүшүндө Азаттыктын талант тагдыры аттуу жаңы рубрикасында акын Алмаш Чойбекованы эскеребиз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия эмгек мигранттарын өлкөдөн кетүүгө аргасыз кылыш үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатат. Бул тууралуу Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин билдирди. Ал жакында орус жарандыгын алган, бирок аскерди каттоого турбай жүргөн 30 миңдей чет өлкөлүк аныкталып, каттоого алынганын, алардын 10 миңге жакыны согушка жөнөтүлгөнүн айтты. Мигранттар окоп казганга да керек экенин айткан жетекчи, алар бүгүнкү күндө биздин тылдагы бөлүктөрдү толуктап жатышат деп кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10 июнда Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Уран казууга уруксат берген мыйзам кабыл алынды. Кыргызстанда уран жана торий гендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынды. Муну менен өлкөдө уран, торий чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндөгү 2019 жылдагы мыйзам күчүн жоготту деп табылды. Ошол жылы Ысык Көл облусундагы Кызыл Омпол уран генин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер гендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундай эле акциялар Бишкекте дагы болгон. Президент Садыр Жапаров быйыл 19 февралда Ысык Көлдүн Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун тургундары менен жолукканда Кызыл Омпол генин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ал жерде баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен ген байлык бар экенин билдирген. Репрессия курмандыктарын актоо мыйзамы колдоо тапты. Жогорку кеңеш 1918-1953 жылдары саясий жана диний ишеними, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандарды реабилитация кылуу үчүн жазылган мыйзамды толук колдоду. Эми ага президент кол койсо, ушул күнгө чейин жашыруун делип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин архивинде сакталып, тарыхчылардын колу жетпей келаткан архивтик документтер мамлекеттик архив кызматына өткөрүлүп берилет. 1937-1938 жылдары күч алган репрессияда Кыргызстандан 20 миңден 40 миңге чейин адам өлүм жазасына тартылганы ар кандай булактарда айтылып келет. Ошол кездеги коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлүнө да эл душманы деген айып коюлуп, 1938 жылы 5-8 ноябрь күндөрү атууга кеткен. Иранда эки талапкер шайлоодон баш тартты. Иранда президенттик шайлоого 2 күн калганда талапкерлердин дагы бири Борбор Кала Тегерандын мэри консервативдүү катаал саясаты менен белгилүү Али Реза Закани ат салышуудан баш тартты. Ал маркум Эбрахим Раисинин саясий курсу уланышы керек деп эсептей турганын, ошондуктан шайлоочулардын көңүлүн, доошун, анын ишин улап кете турган талапкерлер арасында топтоо зарылдыгын айтты. Реформачыл талапкер кардиохирург Адис салыштырмалуу байыстуу көз карашы менен таанылган мурдагы президент Хасан Роухани менен байланышты экени айтылып келаткан Масуд Пезешкиандын бийликке келишине жол бербөөгө чакырды. Бир күн мурда шайлоого катышуудан баш тартканын вице-президент Амир Хусейн Газизаде Хашими жарыялаган. Иранда президенттик шайлоо 28 июнда өтөт. 64 жаш курагында жакында учак кырсыгынан каза болгон Ибрахим Раиси Иранды 2021 жылдын август айынан бери башкарды. АКШ журналисттерине National Press Club кесиптик ассоциациясы жана сөз эркиндигин коргоо менен алектенип келаткандагы 18 бирикмеси Кошмо Штаттардын президенти Джо Байденге ачык кат жолдоп, Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсу Курмашеванын негизсиз кармалганын таанууга жетишүүгө чакырышты. 31 майда Орусиянын курамындагы Татарстандын борбору Казан шаарынын Совет райондук соту тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Курмашеванын былтыр октябрдан берки камак мөөнөтүн дагы 2 айга 5 августка чейин узарткан. Аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес деп айыптап жатышат. Орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан жана экинчи жарандыгы бар экени тууралуу тийиштүү органдарды кабардар кылган эмес деген айыптар тагылган. Ысык Көлдө түрк мамлекеттеринин бизнес инвестиция форуму ачылды. Ага Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия жана Түркмөнстандын соода өнөр жай палаталарынын жетекчилери келди. Ошондой эле байкоочу өлкөлөр Венгрия, Түндүк Кипр жана Европа палаталарынын өкүлдөрү келишти. Форумда Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү талкууланып, экологиялык, нукура азыктарын сыртка сатуу, жашыл экономиканы өнүктүрүү маселелери дагы каралууда. 1 июлдан тартып Кыргызстанда аймактарда адис дарыгерлердин айлык акысына 20,000 сомдон кошулат. Ал эми депозит программасы менен жаш дарыгерлердин айлык акысы 35-37,000 сомго чейин көбөйтүлөт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев депутаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. 2021 жылы жазында үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык акысы 50% көтөрүлгөн, көбөйтпөй ошол эле жылы июнда бардыгынын маянасы 100% көбөйгөн. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлер айлык акысы 25-35,000 сом, окууну жаңы бүткөн докторлор 12-15,000 сом алышат.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырам. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 3-чү сессиясын жыйынтыктады. Парламент бул сессияда уран казууга уруксат берүү, чет өлкөлүк өкүл, мамлекеттик тууну өзгөртүү сыяктуу бир катар талаш жараткан мыйзамдарды кабыл алды. Ар кандай себептер менен бир нече депутат мандатынан ажыратылды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов парламентке барып депутаттардын ишмердүүлүгү жөнүндө пикирлерин угуп келди.
Жогорку кеңеште соңку 10 ай ичинде 10 ашык депутаттын катары менен мандаттан ажырашы негизги окуялардын бири болду окшойт. Парламентте бийликти кескин сындаган депутат Алахан Мадумаров былтыр сентябрда камалып, быйыл март айында эркиндикке чыкты. Саясатчыга коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Ага улай эле мандаты да алынды. Мындан тышкары бул сессияда камактагы мурдагы бажычы Райымбек Матраевка жакын делген бир нече депутат мандатынан кол жууду. Айрым депутаттардын мандатын тапшыруусунун себеби белгисиз бойдон калды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев апрелде жогорку кеңеште мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо жүрүп жатканын билдирип, бирок алар кимдер экенин ачык айткан эмес.
Тазаланды коррупционерлерден деп айтылды, бирок бир да депутаттын моюнуна күнө коюлган эмес. Кандай бир жолдор менен алар менен сүйлөшүп туруп, өз ыктыяры менен кетишти деп коебуз да, бирок биз түшүнүп атабыз, аларды кысым кылып, балким кээ бир учурда алардын материалдык кызыкчылык менен иштеген кызмат ордуна алып келбей калган.
Деди жогорку кеңештен Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Исхак Масалиев. Депутаттар арасында парламент көз карандысыз бийлик бутагы катары өзүнүн милдетин аткара алган жок деген пикирлер да бар. Элвира Сурабалдиева жогорку кеңеш мурдагы чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылганын белгиледи.
21 жылы биз президенттик толук башкарууга өтүп атканда ошол жөнүндө мүмкүн түшүнүүгү анда башкачараак болсо керек. Эми ошонун кесепеттерин баардыгыбыз түшүнүш керекпиз да, туура кабыл алыш керекпиз. Система өзгөрдү. Мурда парламентаризм болгондо биз көз карандысыз мындай отдельный орган болчубуз. Азыр ситуация өзгөрүп атат.
Депутат Акбөкөн Таштанбеков парламент мыйзам чыгаруу функциясын аткарып, бийлик менен эр шаркак иштеп жатканын белгиледи.
Ушундай экен биз депутаттар унчукпай эле тиги кабыл ала берет экен деп. Жок, талкуулар болот. Талкуулар комитетте болот, фракцияда болот, андан кийин ошо менен өтө атпайбы? Анан кийин көпчүлүк сунуштарды кабыл алып атпайбы? Анан кийин эми биз өкмөткө эмес, өкмөт деле бизде макулбуз, муну кабыл алабыз, муну минтебиз деп алар да макул болуп атпайбы биз мененчи? Баарына эле каршы чыга бериш керекпи?
Быйыл мамлекеттик тууну өзгөрткөн, бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл макамын ыйгарган, уран жана тоору игендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзамдар парламенттин эркин сынаган окуялар болду көрүнөт. Талаш тартыштарга карабастан бул документтер кабыл алынды.
Мен мурунку парламентте эмес, албетте, мурунку парламентте мен өкмөт тарапта иштегендиктен билем. Бийлик тараптын депутаттары бир 60-70%га жакын болгондуктан эми 90% деп койсок болот. Өкмөт тараптан келген мыйзамдын баары өтүп атат. Эми бул деле бүгүнкү күндөгү көрүнүш болгон.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров. Өлкөдө оппозициянын, журналисттердин камалышы, сөз эркиндигине байланыштуу маселелерде парламенттин, бийликтин көз карандысы бутагы катары позициясын бекем көрсөтө албагандыгы дагы ар дайым коомчулуктун талкуусунда турду. Жогорку Кеңештин ар бир сессиясы сентябрь айында башталып, июнь менен жыйынтыкталат. Депутаттар бир ай шайлоочулар менен жолугуп, бир ай эс алат. Айрым учурда парламент сессиясынын ишин жыйынтыктар алдында президент келип сөз сүйлөйт. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Муктурубузду борбор Азия темалары менен улантсак, Озод эл радиосу өздүк булактарына таянып, быйыл 24 июнда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун төрагалыгы алдында өткөн өкмөт жыйынында 400-дөн ашык мечитти жана намазкананы буздуруу же алардын бир бөлүгүн өндүрүштүк жайларга айлантуу максатында ишкерлерге өткөрүп берүү буйругу чыкканын жазды. Жыйындын чоо жайын жакындан билген булактардын айтымында ички иштер жана тышкы иштер министрликтеринин жетекчилери да катышкан жыйында Арипов бул чечимин жаңыдан киргизилген светтик мамлекеттүүлүк концепциясы менен түшүндүргөн. Ошондой эле 25 июнда Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары баланы мыйзамсыз диний билим алууга тартууда административдик жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Ташкент бул чара жашы жете электердин террористтик топтордун торуна түшүп калуусунун алдын аларын белгилейт. Эльвира Будайчиеванын баяны.
Азаттыктын өзбек кызматы Озод эл радиосунун премьер-министр Абдулла Ариповдун 24 июнда жыйында айткан сөздөрүн Өзбекстандын өкмөтүнө жакын эки көз карандысы булактан тастыктаганын жазды. Алардын айтымында бузулуп же ишкерлерге өндүрүшкө берилиши талкууланып жаткан бул объектилер калктын каражатына курулган. Уюм статусу жок, салык төлөбөгөн объектилер. Бул объектилерди бузуу же өндүрүштүк жайга өткөрүү үчүн соттун чечими керек. Өкмөт бул көйгөйдү кантип чечерин билбейм, дейт булактардын бири. Ал өкмөт башчы маселенин курчутууна жана элдин нааразычылыгына жол бербөө максатында калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча атайын тапшырма бергенин белгилейт. Бул боюнча өкмөттүн атайын токтому барбы же жокпу белгисиз. Озод эл радиосунун журналисттери Өзбекстандын премьер-министринин басма сөз катчысы Бекзот Хидоятовго өкмөттүн жыйынынын чоо жайы жана Ариповдун тапшырмасы боюнча расмий комментарий алуу үчүн кайрылган. Учурда Үрүмчү шаарында премьер-министр менен бирге экенин билдирген Хидоятов Озод эл булактары тараткан маалыматты четке каккан жок. Ал бул боюнча материал даярдалып жатканын айтып, Озод эл'ге расмий маалымат берүүнү убадалады. Озод эл маектешкен өзбек динаятчыларынын бири өкмөттүн каттоодон өтпөгөн мечиттерди бузуп, ишкерлерге берүү чечиминен кабары жок экенин, Өзбекстанда мындай тажрыйба жаңылык эмес экенин айтат.
Мурдагы президенттин убагында да ушундай көрүнүштөр болгон. Каттоодон өтпөгөн мечиттерди куруп, ишкерлерге берүү боюнча буйрук чыккан. Мечиттер дүкөндөргө, эл жашай турган жайларга айланган, көпчүлүгү ишкерлерге берилген. Бул мечиттер элдин акчасына курулган да, ошондуктан мындай объектилерди кимдир бирөөгө берүүдөн мурун элдин оюн сураш керек.
Деди Өзбекстандык динаятчы жашыруун берген маегинде. Анын айтымында тургундар мечитти көбүнчө ашар жолу менен куруп, кийинчерээк каттоодон өткөрүүнү пландашат. Кээде эски жабык турган мечиттерди ачуу аракеттери да болот. 2018 жылдын май айында Дарио Уз басылмасы мамлекеттик маалымат агенттигине шилтеме берип, Ташкентте каттоодон өткөн жамааттык мечиттерден тышкары уюм катары катталбаган 65 жергиликтүү мечит бар экенин жазган. Буга чейин Ташкент шаарынын мэринин коомдук жана диний уюмдар боюнча орун басары Шухшат Турдукулов намазканаларды мечит катары каттоо үчүн Өзбекстандын диний уюмдарды мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө токтомдун негизинде керектүү документтерди чогултуп, министрлик менен макулдашылгандан кийин юстиция министрлигине тапшыруу керек экенин, аталган министр министрлик бекиткенден кийин гана Ташкент шаарынын акими карарын кабарлаган. Өзбекстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматы боюнча 2023 жылдын январына карата өлкөдө 2118 мечит иштеп жатат. Салыштырмалуу 2022 жылдын ноябрь айына карата 13,5 миллион мусулман жашаган коңшу Казакстанда мечиттердин саны 2788 түзөт. Өзбекстан чоң шаарларында мусулмандар жума жана айт намаздарына орун жетишсиздигинен улам көчөдө намаз окуганы айтылып келет. Президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин өлкөдө ондогон жаңы мечиттер ачылып, азан окулуп атканда үн күчөткүчтөрдү колдонууга уруксат берилген. Бирок акыркы убакта өлкөдө дин тутуу эркиндиги бузулуп баратканы байкалууда. Буга чейин Озотлик Өзбекстанда имамдарга социалдык тармактарда сүйлөөгө тыюу салынганын жана чет өлкөгө чыгуу үчүн паспорттарын тапшырууну талап кылганын жазган. Былтыр сентябрь айындагы өкмөттүн жыйынында Өзбекстанда диний радикалдашуу күчөп баратат деген кооптонуулар айтылып, укук коргоо органдары бул жаатта көзөмөлдү күчөтүүрө айтылган. Жыйынга катышкан аткаминерлердин бири жумуш орунда намаз окуу, шарият негизинде көп аял алуу, мамлекеттик кызматкерлер менен өкмөт мүчөлөрүнүн диний иш-чараларга катышуусу сынга алынганын билдирди. Аткаминерлер же динди тандашы же мамлекеттик кызматта иштеши керек деген. Премьер-министр Арипов мындан ары укук коргоо органдары бул жаатта көзөмөлдү күчөтүүрүн кошумчалаган. Андан соң Өзбекстандын бир катар мечиттеринде азан чакыргандагы үн күчөткүчтөрдүн добушу азайтылганын маалымат каражаттары жазышкан. Өзбекстандагы булактардын кабарлашынча, укук коргоо органдары ислам адабияттарын, атырларды жана кийимдерди саткан дүкөндөрдө рейд жүргүзүп, дүкөндөрдүн аталыштарын өзгөртүүнү жана арабча жазууларды алып салууну талап кылышкан. Каттоодон өтпөгөн мечиттер тууралуу кабар президент Мирзиёевдин диний агартуу маселелерди талкуулаган жыйынынан бир жума өткөндөн кийин пайда болду. Расмий билдирүүгө ылайык, 19-июнда президентке диний жана билим берүү тармагында аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилген. Анда Мирзиёев дүйнөдө ар кандай күчтөр диндин маңызын бузуп, жаштарды туура жолдон адаштырууга аракет кылып жаткан азыркы опурталдуу мезгилде жаштар арасында исламдын чыныгы маңызын, ыйык динибизден гумандуу идеяларын пропагандалоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Ал эми 25-июнда Олий Мажилистен мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары баланы мыйзамсыз диний билим алууга тартуу үчүн административдик жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алышты. Ички иштер министрлиги бул чара жашы жете электердин террористтик топтордун торуна түшүп калуусунун алдын алаарын белгилейт. Долбоорду парламенттин чечими менен тааныштырган ички иштер министринин орун басары Рамазан Ашрапов лицензиясы жок диний билим берген уюмдардын жана террордук уюмдардын таасирине кабылгандардын саны көбөйүп жатканын жүйө келтирди. Депутат Октам Исламов бул мыйзам жарандардын конституциялык укуктарын бузушу мүмкүн экенин эскертти. Өзбекстан жарандары кесиптик диний билимди жалпы орто жана атайын орто билим алгандан кийин, башкача айтканда 18 жашка толгондон кийин гана ала алышат. Исламов жашы жете электерге мыйзамсыз диний билим берүү үчүн жазанын киргизилишин логикага сыйбаган нерсе катары чечмеледи. Мыйзам чыгаруу палатасынын депутаты Даниор Ганиев сунушталып жаткан долбоор балдарына диний билим берген ата-энелерди жоопкерчиликке тартууга негиз боло аларын айтып, аны кайра карап чыгууну сунуштады. Долбоорду улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Алишер Кадыров активдүү колдоого алды. Өзбек саясатчы өз сөзүндө жаңы мыйзам бир гана динди окутууга эмес, динди туура эмес окутууга багытталганын баса белгиледи.
Өлкөбүздө динди үйрөнүү үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Жаш бала үчүн да, профессионалдык көз караштан үйрөнүү үчүн да. Ошондуктан бул талашты күчөтүүнүн кереги жок. Ата-эненин бир жашар баласына Куранды үйрөтүшү мыйзамсызбы? Албетте жок. Ошондуктан биз бул мыйзамды киргизип жатканда коомго туура түшүндүрүп беришибиз керек.
Дейт Кадыров. Коомдук активисттер жаңы мыйзам конституцияда жазылган дин тутуу эркиндигине таасирин тийгизет деп кооптонууда. Диний радикализм менен фанатизм күчөп баратат. Алар күчөсө динди тереңирээк үйрөтүш керек эмеспи? Тыюулар менен натыйжага жетебизби деп жазды блогер Алишер Назар Facebook баракчасына. Учурда Туркияда жашаган диний блогер жана былтыр Өзбекстанда ишмердүүлүгү токтотулган Азон Уз сайтынын негиздөөчүсү Мубашир Ахмет бул жаатта Туркиянын тажрыйбасынан үлгү алууга чакырды.
Азыр Түркияда мектеп окуучулары эс алууда. Ошондуктан алар жайкы Куран курстарына байма-бай барышат. Мага ишениңиз, түрк балдары биздин балдарга караганда заманбап жана амбициялуу. Демек алар экстремизмден жана радикализмден алыс.
Деп жазды Ахмат Телеграм каналына. АКШнын мамлекеттик департаменти 2022 жылдагы дин эркиндиги боюнча баяндамасында өзбек өкмөтүн жаштарга диний билим берүүнү катуу көзөмөлгө алууну улантып жатканын, анын ичинде өкмөттүн уруксатысыз иштеген жеке диний окуу жайларды жабуу жана уруксатсыз диний билим бергендерге айып пул салуу үчүн сынга алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Кыргызстанда жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы жарыяланып, анда эң көп упай алган 58 абитуриент алтын сертификатка татыды. Быйылкы жалпы жыйынтыктар мурдагыларга салыштырмалуу кандай көрсөткүчтө болду? Жалпы канча абитуриент тест тапшырды? Коомчулукта тесттин жол-жобосу жана тил боюнча айырмачылык тууралуу талкуулардын тегерегинде билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракеева менен маек курдук. Чынарайым, саламатсызбы? Тесттен көп упай алган алтын сертификат ээлеринин тизмеси жарыяланды. Быйылкы сынактын жалпы жыйынтыгы кандай деп бааланып жатат?
Саламатсызбы, рахмат. Жалпы республикалык тестти өткөрүү жараяны бүттү быйылкы негизге. Бир аз бул жыйынтыктар өзгөрүшү мүмкүн. Анткени себеби 21-чи, 22-чи, 23-чү июнда Бишкек жана Ош шаарында дагы баягы жүйөлүү себептер менен май айында тапшыра албай калган абитуриенттер үчүн тест болуп өттү. Ошол жерде 1200 ашыгыраак адам тест тапшырды. Анан алардын жыйынтыктарын биз мына эмки жумада 1-2-3 беребиз. Ушундан кийин бул статистика бир аз балким өзгөрүшү мүмкүн да. Тестти быйыл былтыркыга салыштырмалуу 700 адамга көбүрөөк адам тапшырган. 50741 адам тапшырган. 29529 адам кыргыз тилинде, эми орус тилинде 21212 адам тапшырган. Мисалга орточо упайдын маанисин ала турган болсок, быйыл 128.6% упайды. Былтыркыга салыштырмалуу, былтыр 121.8 болгон. Быйыл болсо 110 балл деп азыр пока биз мындай орточо алып атабыз. Ушул босого чектен өткөн адамдардын пайыздык өлүшү 66.9% болот. Ал эми былтыр бул көрсөткүч 58.3% түзгөн. Демек мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл абитуриенттер бир жакшы даярдык менен келишип, жалпы республикалыкты жакшыраак тапшырышкан.
Босогодон өтпөй калгандардын негизи эле жалпы жыйынтык былтыркыдан жакшы болуп атпайбы? Буга кандайдыр бир системдүү өзгөчө мамиле болдубу? Эмнеге байланыштуу? Жеке окуучулардын даярдыгына эле себеп катары айтылды.
Бул жеке абитуриенттердин эле даярдыгына байланышкан нерсе болот. Жалпы республикалык тестти бүтүрүүчүлөр эле тапшырбайт, окуучулар эле тапшырбайт. Ар бир жогорку окуу жайга тапшырууну каалаган адамдар тапшырат да. Албетте басымдуу көпчүлүгү бул быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү. Бул жерде мындай баягы биз мектептин окутуусун, мектептеги деңгээлди көрсөтпөйт. Бул абитуриенттердин даярдыгын, жалпы республикалык тест канчалык деңгээлде мен жогорку окуу жайга барам, кантип даярданышым керек деп өзүнүн жөндөмдөрүн көрсөтүүгө багытталган тест да.
Бирок кайсы бир деңгээлде муну бир билим берүүнү баалоочу критерий катары кароого болобу? Себеби мектептин максаты баланын жогорку окуу жайга ийгиликтүү өзүн көрсөтүүсү да. Анан аны ишке ашыра турган бир инструмент жалпы республикалык тест болуп атат.
Ооба, бирок аны бир гана критерий катары колдонсок жакшы болот да. Биз азыр эмнегедир жалаң гана жалпы республикалык тест менен ошо билимдин деңгээлин аныктоочу инструмент катары колдонуп жатабыз. Бул туура эмес. Бир критерий катары, кошумча критерий катары колдонсок болот. Мисалы үчүн мектептеги билим деңгээлин аныктоочу негизги бул баягы сапат, успеваемость деген нерселер бар. Андан тышкары изилдөөлөр бар. Андан тышкары баягы абитуриент окуучулардын экзамендерди, мамлекеттик экзамендерди тапшыруусу, класстан класска өткөн көрсөткүчтөрү, ошол менен чогуу бирге республикалык олимпиада мисалы үчүн, мугалимдердин квалификациясы деген көп-көп нерселер бар да, критерийлерчи. Ошонун бүт баары тең эске алынганда жалпы республикалык тест дагы бир критерий болушу мүмкүн.
Анан алтын сертификат алгандардын санын карасак, ал жерде
жарымынан көбү тагыраак 34 алтын сертификат Бишкекке туура келип атпайбы? Анан бул жылдагы эле көрүнгөн көрүнүш ушундайбы? Анан мындай чоң айырманы эмнеге байланыштырат элең?
Негизи уга бул жалпы республикалык тест болобу же башка изилдөөлөр болобу же мисалы үчүн Кыргызстанда баягы ЭГРА, ЭГМА деген изилдөөлөр болгон, ПИРЛС, НОДУ, ПИЗАга катышканда деле ар бир изилдөөлөрдө бул Бишкек дайыма мыкты болуп келет да. Анткени бул борбор. Башка өлкөлөрдө деле борбор калаа өлкөнүн борбору жакшы жыйынтыктарды көрсөтөт. Анткени ал жерде бизде мындай баардыгы үчүн программа бирдей болгону менен мектептеги шарттар башкачараак. Борбордо мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Ошондуктан борбор Бишкек шаары жакшы жыйынтыктарды көрсөтөт. Бирок ошону менен бирге баягы алтын сертификат менен дагы жалаң ушул Бишкек менен айылдарды мисалы үчүн өзүнчө өзүнчө ченеп кароо мүмкүн эмес да. Анткени тест алтын сертификат алгандардын саны 58 болуп атат мына быйылкы жылдын эсебинен. 50741 абитуриент тапшырып атат. Мындай грубо говоря, 56 сертификат бул ошол тапшыргандардын 0.1 гана пайызын түзөт да. Ал эми 0.1 пайыз менен биз Бишкек жакшы же айыл жакшы деген тыянакты чыгара албайбыз да. Ал тыянакты чыгарыш үчүн орточо упайды карасак болот. Бирок Бишкек шаарында мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк. Маалыматка дагы, ата-энелердин мамилеси дагы мисалы үчүн билим берүүгө жалпы республикалык тестке болобу дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөр баягы болгондуктан Бишкек шаары болобу же башка өлкөнүн калаасы борбору болобу алар дайым жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келет.
Чынарайым, бул 58 алтын сертификаттын канчасы орус тилинде, канчасы кыргыз тилинде тест тапшырганы боюнча дагы сандар такпы?
Аны абдан иликтеп санаган жокпуз, бирок болжол менен 8 кыргызча тапшырган экен ошо 58 сертификат. Калгандары орус тилинде тапшырган экен. Бул орус тилин бүттүү же кыргыз тилинде окуду деген менен да байланыштуу эмес да. Бул тестти тапшырганда абитуриенттер эми көбүнесе албетте байланыштуу, бирок тестти тапшырганда баягы окуганына карабай ой жүгүртүүсүнө же өзүнүн каалоосуна жараша дагы тилди тандап алышат да. Бирок ошол азыркы учурда ушул кыргызча орусча деген маселе абдан актуалдуу болуп атпайбы?
Ушул маселе парламентте дагы көтөрүлбөдүбү? Өзүңүз да белгилеп калдыңыз. Анан анда ушул катышкан канча абитуриент кыргызча же орусча тапшырса ушул коэффициентке карап алтын сертификаттар дагы бөлүштүрөлү деген демилге көтөрүлүп келди да. Негизи эле ушул тилдик айырмачылык боюнча бир алдыда өзгөрүү болушу мүмкүнбү? Министрликтин деңгээлинде бул талкууланып аткан маселеби?
Мындай менен министрликке биз карабайбыз да. Биз министрлик азын аткарып атабыз жалпы республикалык тестти өткөрүүдө да. Ошондуктан мен өзүмдүн компетенцияма байланыштуу нерселерди жооп бере алам да. Мен ойлойм, бул кандай болот кийин ал бөлүштүрүү маселеси, бул өкмөт жана министрлик чече турган нерсе да. Анткени жалпы республикалык тесттин менин өзүмдүн жеке оюм боюнча жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен негизи эле бул мындай илимге деле такап каясак карасак 0.1 пайыз менен алтын сертификаттардын саны 0.1. Ошону менен биз баягы тыянак чыгарбашыбыз керек да. Эң башында жалпы республикалык тесттин ушул алтын сертификаттары кирип жаткан учурда 200 балага берилчү да, 200 мыкты депчи. Анан бул киргизилген нерсе, бул балдарды шыктандыруу үчүн киргизген нерсе да. Кошумча мотивация берип колдоо. Анткени булар өлкө боюнча кайсы тилде ал учурда өзбек тилинде да тапшырышчы. Анан айырмасы жок кайсы тилде тапшырды. Өлкө боюнча мыктылар, 50 ичине кирген топ 50 кирген мыктылар деп аларга башында 200 кирген мыктылар деп анан кошумча шыктандыруу баягы белек бечкек берилип анан жогорку окуу жайларда дагы тандоо өзүнүн адисти окуй турган адистигин тандоо мүмкүнчүлүгү берилген да. Кийинчерээк балким каражаттанбы же эмне себептен билбейм, ал өкмөттүн чечими, бул 200 деген сан 50 кыскартылган. Анан чечимди дагы ошол жак чечим кабыл алат да. Анткени берилип жаткан орун албетте бул көбүрөөк бюджеттик орундар. Бюджеттик орундарда акысыз окууга баланын өзүнүн тандоосу менен каалаган университетине кирип атат алтын сертификат алган. Бул орунду ким берип атат? Мамлекет берип атат. Демек чечимди мамлекет кабыл алат. Биз ал кимге беребиз? Бардык мыктыларга беребизби, же кыргыз тилине, орус тилинде тапшырган пропорционалдуу беребизби? Бул өкмөттүн чечими болуш керек. Биз бул ону гана ошол цифраларды берип атабыз да. Бирок айта кетүүчү нерсе, мен ойлойм, бул жерде орус тилинде тапшырган деле биздин кыргыздын жарандары.
Чоң рахмат. Биз менен жалпы республикалык тесттин тегерегинде билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыркеева маек курду. Аны менен мен Түмөнбаев Динаби уулу сүйлөштүм. Билим берүү темасынан алыстабайбыз. Азыркы жаштар айттырбай, Питон же башка программа тилдерде эркин болбосо да эмне экенин жана аны менен жөнөкөй нерселерди жасаганды билиши керек. Алдыдагы 5 жылда экология, жашыл технология менен иштешүү деген сыяктуу багыттагы адистиктердин актуалдуулугу жогорулайт. Дүйнөдөгү Гарвард, Колумбия сыяктуу алдыңкы окуу жайларда билим алган кыргызстандыктар алдыдагы 5 жылда кандай кесиптер актуалдуу болорун жана азыркы абитуриенттер кандай жөндөмдөргө ээ болушу керектиги боюнча пикирлери менен бөлүштү. Аларды Элиза Кененбаева топтоду.
Колумбия университетинин магистранты Нуршат Абабакировтун айтымында soft skills жана hard skills же көрүнгөн жана көрүнбөгөн жөндөмдөргө көңүл буруу зарыл. Ал кошумчалагандай, soft skills бул өз оюн эркин 2-3 тилде жазып окуп жана эл алдында сүйлөө, презентация жасоо, командада иштөө жана өз командаңды шыктандырып жетектеп кетүү. Ал эми hard skills-ке негизги компьютердик программалар менен иштөө кирет. Абабакиров азыркы жаштар айттырбай Питон же башка программа тилдеринде эркин болбосо да эмне экенин жана аны менен жөнөкөй нерселерди жасаганды билиш керек. Ал ошондой эле дата аналитиктерге болгон суроо талап азайбайт деген ишеничте. Андан тышкары мекендешибиз ушул тапта чоң эл аралык уюмдар дата боюнча стратегияларын ишке киргизип жатышканын жана анда дата жөн гана IT адистеринин жоопкерчилиги эмес, ар бир кызматкердин жоопкерчилиги болоорун белгилейт. Ал эми Гарвард университетинин магистранты Мээрим Камчыбекованын келечектин кесиптери боюнча ою мындай.
Кристи деген профессор бар, жасалма интеллект боюнча. Ошол профессордун айтымына караганда, эң биринчиден биз оюбузга, баягы мээбизге өмүр бою үйрөнүү, lifelong learning, башкача айтканда өмүр бою үйрөнүү деген mindset-ти, башкача айтканда ошол ой жүгүртүүнү биз өзгө киргизишибиз керек да. Анткени дүйнөдөгү өзгөрүүлөр эч качан тынбайт, мындан дагы бат өзгөрөт. Демек ошол өзгөрүүлөргө даяр болуу үчүн биздин ошо мээбизге lifelong learning же болбосо өмүр бою үйрөнүү деген концепцияны киргизишибиз керек. Жыйынтыкка таянып биздин профессор 60 жылдык билим алуу деген программасын түзүп чыккан. Демек бул ошол адам 60 жыл бою окуп үйрөнүп жүрүш керек деген ой жүгүртүүнү бергиси келген да. Ошондой эле азыр мисалы карап көрсөк, дүйнөлүк экономикалык форумдун прогнозуна караганда 300 миллион жумуш орду автоматташылат. Ошол эле учурда көп адамдар да коркунуч сезими болушу мүмкүн. Менин жумушум жок болуп кетеби депчи. Ошондуктан ушул коркунучту жок кылуу үчүн дагы ошол профессорлордун сунушу боюнча биз бир тармакта эксперт болуу менен бирге анын жанында жасалма интеллектти билүү абдан мааниге ээ. Демек биз дайыма өмүр бою жасалма интеллект боюнча сабаттуулугубуздун үстүндө иштөө абдан чоң бир талаптардын бири. Анткени да профессорлордун айтымына караганда жумуш ордун роботтор эмес, жасалма интеллект же робот эмес, жасалма интеллектти билген адам көптөгөн жумуштарды өзүнө ала алат. Биз жасалма интеллект менен же болбосо робот менен адамзаты атаандашпай, робот кыла албаган жөндөмдөр роботто жок болгон жөндөмдөргө биз көбүнчө маани берип, ал сапаттарды өзүбүздө өнүктүрүш керек. Ал кайсы сапаттар? Алар креативдүү ойлонуу, критикалык ойлонуу, маселе чече билүү, ошол жөндөмдөрдү өнүктүрүү менен биз гана биз келечектеги жумуш ордуна даяр боло алабыз.
Британиядагы Сассекс университетинин магистранты Сапаргүл Абдинабиева санариптешүү дүйнө жүзүн аябай катуу ылдамдыкта каптап өнүгүп жаткандыктан онлайн жашоодогу маалымат коопсуздугу, жеке жашоонун коопсуздугу, башкача айтканда кибер коопсуздук абдан актуалдуу болуп турганын, бул жааттагы адистиктерге муктаждык күчөөрүн белгилейт.
Анан экинчиден азыр жер планетасындагы ресурстар менен жашаган адамдардын ортосундагы пропорциянын балансы бузулгандыктан глобалдык көйгөйлөр, анын ичинде климаттын өзгөрүшү, глобалдык чылуулук, жакырчылык деген сыяктуу бир топ көйгөйлөр келип чыкпадыбы жакынкы 50 жылдыкта. Анан ошолорду чечүүдө алдын алууда, ушул планетанын балансын сактоодо, же болбосо дагы начарлап кетишин алдын алып, жок дегенде ушул абалда кармап калууда экология багытында адистерге абдан муктаж дүйнө жүзү боюнча менимче. Албетте, бул түздөн-түз жашыл экономикага байланыштуу, туруктуу өнүгүү, же болбосо кайра жарала турган энергия булактарын иштеп чыгуу, жашыл технологиялар менен иштешүү деген сыяктуу багыттагы адистиктер ошол алдыда жыл өткөн сайын улам өсүп, актуалдуулугу дагы жогору болот. Адам жашап жаткандан кийин менимче саламаттыкка байланыштуу кесиптер, алардын санариптик ыкмалары актуалдуу бойдон калат менимче. Андан кийинкиси менимче акылдуу шаарлар жана инфраструктураларга байланыштуу кесиптер. Мисалы, азыр улам эле адамдын жашоосун жеңилдеткен, дагы оңой жасаган же адамдын катыштыгы азыраак болуп, көбүрөөк мындай автоматташкан нерселер маанилүү болгондуктан ошол технологияны түшүнгөн инженерлер, архитекторлор же аны башкаруу боюнча адистердин актуалдуулугу улам өсүп жатат, дагы өсө берет менимче. Жалпылап айтканда, мен бул жакка келип дагы мындай Англияда азыр магистратура окуп жатып, дагы түшүнүп, дагы билгениме караганда бизде көбүнчөсү мындай обширный кесиптер дагы актуалдуу же көбүрөөк ошого даярдашат экен да. Мен бул жакка келип мен түшүнгөн нерсем бул тар багыттагы кесиптер дагы актуалдуу экенин көрүп атам. Мисалы, азыр жөн эле Meta, Google же Amazon же ушул сыяктуу дүйнөлүк ири компаниялардын баракчаларын ачып, алардын вакансияларын караганда алар мисалы үчүн жөн эле менеджерге конкурс жарыялашпайт же жөн эле журналистке конкурс жарыялашпайт. Алар көбүрөөк узконаправленный кесиптерге конкурс жарыялашат. Мисалы үчүн менеджер деген ордуна мисалы үчүн client solution manager же болбосо e-commerce manager деп ушундай бир багытта эксперттигин көрсөткөн адистиктерге көбүрөөк вакансиялар дээрлик бардыгы ошондой да. Менимче бул алдыда дагы өсөт.
Алдыдагы 5 жылда популярдуу боло турган кесиптер тууралуу дүйнөдөгү алдыңкы университеттерде билим алып жаткан жана белгилүү компанияларда иштеген мекендештерибиздин пикирин мен Элиза Кененбаева топтодум. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып баруудамын. Азыр көңүлүңүздөрдү Азаттыктын талант тагдыры аттуу жаңы рубрикасына бурабыз. Албетте, жашоодо адамдын тагдыры дайым эле сыдыргыга салгандай тегиз болбойт экен. Акындын тагдыры андан бетер. Бүгүн биз ошондой тагдыры татаал, мүшкүлдүү өмүр кечирген таланттуу акындардын бири Алмаш Чойбекованы эскеребиз. Азыр сизге акындын замандаштары адабият таануучу Абдыкерим Муратов жана Бурулкан Карагулова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова курган Дил маекти сунуш кылабыз.
Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Алмаш Чойбекованын өмүрү мындай эки баскычтан турган сыяктуу да. Жаркын жарык өмүр, экинчиси караңгылыкта өткөн өмүр деп айтсак болот. Бул кишинин калемкерлик таланты негизи бир 70-80 жылдарда ачылган экен. Ошол учурда 3 китеби чыгыптыр. Ак булуттар дейт, муну Алы Токонбаев баш сөз жазган экен. Андан кийинкиси Ырлар жана Өмүр салтанаты деген китеби чыгыптыр. Бул жылдары дээрлик Ошто, Токтогулда иштеп жашап калган экен. Ушул жылдары бир 10 жылдын ар жак бер жагы. Абдыкерим ага, ошол учурда сиз дагы ушул Ош университетинде окудуңуз, кийин мугалим болуп иштедиңиз. Ошол учурда жолугушкан учурларыңыз болдубу? Мындай жолдоруңуздар кесиштиби? Канчалык деңгээлде билчи элеңиз Алмаш Чойбекованы?
Мен 1976 жылы ошо Ош мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүп, ошо пединститутта иштеп жүргөн мезгилде ошол жылдарда Ошто өзүнчө бир чоң театр деген бир маданияттын бир очогу болгон да. Алмаш Чойбекова ошо театрда бир аз иштеп кеткен да. Көп иштеген эмес да ал жердечи. Ал театрдын ошо негизги курамын Москвадан ГТС-тен бүтүп келген кийинки театрдын чоң өзөгүн түзгөн, ал театрдын эмес кыргыз маданиятынын өзөгүн түзгөн жана Анара Назаркулова, Дүйшөнбайды өтүп, Акылбек Абдыкалыков, Назира Мамбетова, Гүлайым Канеметовалар турганда Искендер Рыскылып деген режиссердин Алмаш Чойбекованын театралдык билими жок болгондо кетип калды да театрданчы. Бирок ошол убакта эле шаарда Алмаш Чойбекованы көрүү үчүн куштарланган адамдар көп болчу да.
Сиз өзүңүз жолуктуңуз беле? Бир баарлашкан учурларыңыз болдубу эле?
Биз кийин жолуктук. Ал Ошто жүргөндө мен мындай эсимде жок да, балким жолуксак дечи. Кийин анан буякта жүргөндө Жазуучулар союзунда баягы анча-мынча жыйындарга барып калганда анан мен ал кишини жакшы билгеним Орто Сай базарында жүрчүдө көсүн эстип алып анда кийинки тагдыр.
Кийинки тагдыр. Чыгармачылыгы жөнүндө сиз башынан билчи белеңиз ошол мисалы.
Чыгармачылыгы жөнүндө биз анын биринчи жыйнагын жана сиз айтпадыңызбы? Ак булуттар деген китеби чыкты деп. Анан бул өзүнчө сенсация болгондо, себеби ошол ак булуттарга Алы Токумбаев баш сөз жазып атат да. Москвадагы бул киши менен эсептешүүчү керек болсо КПСС'тин борбордук комитетиндеги бөлүмдөр биринчи катчыга чейинкилер баары эсептешчү да бул киши мененчи. Анан ошол киши
баа бергенден кийин
чоң баш сөзүн аябай мыкты жазгандан кийин дароо окула баштады да ырларга оондор жазыла баштады да. Адабияттагы өзүнүн айтар сөзү бар бир акын келгендигин көрсөттү да. Үч жыйнагы катар катар чыгып кетти. Ошентип Алмаш Чойбекова өзүнүн аты Алмата э Алмата Чойбекова Алмаш Чойбекова деген ат менен кыргыз адабиятына келди. Аны көрө алгандар болду, көрө албагандар болду.
Чыгармачылык чөйрөдө сөзсүз бар да.
Өзгөчө акын кыздар да болчу да.
Акын кыздар.
Анан калса ушул мезгилде акын кыздардын бир чоң мууну келди да. Бири биринен өткөн таланттуу, бири биринен өткөн изденүүчүлөр. 70-нчы жылдардын поэзиясында Сагын Ахметбекова баштаган, Шербет Келдибекова, Чынар Унурова,
Алымкан
Дегенбаевалар, айтмакчы Алымкан Дегенбаевадагы Ош театрында иштеген ошо жылдарда адабият бөлүмүнүн башчысы болуп туруп, ушундай бир муун келди да. Анан ошолордун катарында Алмаш Чойбекованын үнү угулду, бирок тез эле кайрылды.
Гүлдөгөн доору акын катары тааныталган учур ушул 70-80 жылдарга туура келет окшойт э.
Ошол Ош театрында иштеп жүргөн мезгилинде өзүнүн абдан бир сүйгөн адамына баш кошкон да. Кара колдо гастрольдо жүрүп, толкунданып отуруп барам сага деген ырын жазган да.
Бүлдүрүп бүлдүргөндөр бышкан кезде асманда ак шумкарлар учкан кезде самайларын сенселткен ак кайыңдар самашып сагынчымды.
Мына саптарын карап көрөлү мына. Мөлтүрөп бүлдүргөндөр бышкан кезде дейт. Кандай сонун салыштыруу. Асманга бүркүт шаңчып учкан кезде сеңселген самайларын ак кайыңдар самашып сагынычымды уккан кезде барам сага деп атат. Бул ушу сүйгөн адамдын сүйүлгөн адамды бир сонун бир образын баягы табияттын бир көрүнүштөрү аркылуу ачып берип атат да. Поэзияга эмне керек? Метафора керек, салыштыруу керек, элестетүү керек да. Ушундай бир ырларды таап алыш баардык эле адамдын баардык эле акындын колунан келбейт.
Ошол үчүн дагы баалуу болсо керек. Мына ушул күнгө чейин классикага айланып барам сага кыялдануу эне эме деген ырлар азыр аны билбеген кыргыз жок болуш керек.
Ооба, анын дароо эле ушулар койгон чыгарып оркестрдерди алып жүрбөдүбү бул ырларчы? Анан Кадыр Алартыковго чейинкилер оондорун жазышты. Алгачкы ырлары ушундай бир өзүнүн кусалыгынан ошонун сүйүүсүнөн ошол өзүнүн биринчи ышкы махабат дейбизби ошонун сагынычын ушунчалык сонун бере алды да.
Карабайсызбы Бурулкан айым мынакей тагдыры жок акын болбойт деп коюшат го э. Татаал тагдырга кириптер болуп акын болуш канчалык аз өмүрдү актайт өзүн, ал дагы өзүнчө бир философиялык суроо да. Усманакул Ибраимов ушул киши айтып атат, бул сулуулугу менен талантынын курмандыгы болду деп. Чын эле ошондойбу? Сиз баягы көбүрөөк билген замандаштарынын бирисиз, абдан жакшы билген замандаш деп да айтсак болот эгерде жакындар жок экенин эске алганда да. Татаал тагдыр деген эмне?
Алмаш эжени айтканга да боло турганы бар, айтпаганга да боло турганы бар.
Эми айта турганын айтып
башынан аягына чейин аралаштым да менчи. Чогуу жүрдүк. Мен
кандайча таанышып калдыңыз эле?
Мен таанышканда мындай болгон. Мен Нокатта окудум да мектепти. Анан Жалал Абадта профтекти окуп 2005 жылы келдим. Машинканы окуй келгем. Ал кезде машинка баскан киши аз болчу. Анан райкомдо иштеп машинка басбасам эле эркектер чуркап келип айнекти карап жарданып калышты. Карасам аябай сулуу кыз кетип атат. Кол чатыр. Кол чатырды көргөн бар, көрбөгөн бар. Жанында сыпсулуу жигити бар атат. Шефтер турат, бүт баары карап аны сүйлөп атышат. Билиштин аялы, билиштин аялы деп атат. Алмашчы Билиш Момунбеков 16 жашында алак ачкан экен да аны кийин уктум менчи. Анан бул экинчи көз экен Байысбек жеште. Эми ал деле өзү айтмакчы картада балеттин сүрөтүндөй сулуу эле да күйөөсү. Бүт баары кетти беште. Кеткенден кийин мен ыр жазам да. Бир кыз көрдүм, ал кыз эмес, ал периште депчи. Ошону көчүрүп бүтөйүн дегенде кирип келип атпайбы. Ошондой жаман болуп кеттим, өзүмө токтонулан. Сен эмне болду? Тынч эле жакшы элесиң, балекетиң алайын, бизде ушинтип сүйлөйт да садага болоюн деп. Анан жакшы сиз кимсиз дедим да. Мен Алматай эжеңмин деди. Мен Ыржаскан эжеңмин деди. Сен Ыржасып атасың деле сүйлөп, мындай сөзгө алып алды, анан жийип кетти.
Канча деле ошо кезде?
Эми мен 17 болсом, эже 27 эле экен да, жаш экен да. Анан анан айттым, мен күйөм кетирүргөн, мен автобуска жетпей калдым. Кара күнгөйгө жок, чоң арыкка кетем деп айылын айтты да, чоң арык же кара күнгө алмаш берем да экен. Алиге Акималиев өкө жакын айылдан да. Анан кетпей калдым. Мен биякта мейманкана барбы деди. Эмне кыласыз сен, жатасыз? Э жок, мен алып кетем сизди эле. Эшикти алып жөнөдүм. Ай апам чуркап келатат. Алматай, кагылайын Алматай. О, каяктан келип калдың? Сиңиң таап алдың деп көрсө, айылдаш сиңдиси экен. Эже Фрунзага кетем деп калдым. Ошончо эже кайра келген жок.
Үй бүлөсү эмне болду ошондо? Үй бүлөсү
ошондо жестени чыштап коюп кетип атпайбы?
А, ошондо мен укканыма караганда ал экинчи күйөөсү менен 10 жыл жашаган.
10 жыл жашап балалуу болбой. Анан бул акем айтып атпайбы, барам сага. Ошондо ыйлап туруп жасканда, барам сага деп күйөөсүн сагыныпчы. Анан күйөөсүнүн сулуулугун аябай айтат эле да.
А эмне үчүн таштап кеткени жөнүндө айтчу бизге.
Өсөм деди эжечи, өсөм деди. А күйөөсүн жүрсө болбой койду. Бул кино тарсы болот да, бул жерде аябай көп окуя бар, эми экраның жетпейт да.
Балалуу болбой калды да эми.
Балалуу болгон жок,
башка себеп ошол болсо керек.
Жок. Жесте деле балалуу болбой калдык деп эчтеке деген жок. Сен кет деген жок. Анан Токонбаевка секретарь болуп иштеди. Анан ырларын окуп жүрдү алки. Анан эже өзүнүн сөзү боюнча алки, сиз деле бойдок экенсиз, мен деле бойдок экенмин, баш кошо албайлы дегенде алки айтыптыр. Эже айтып берип атат. Жок карындашым, сен жашсың, сен ыр жаза турбайсың, сен мага иштебе, сен кет, апкерлериң мен чыгарып берем деген да. Анан баш сөз жазып, сенден жакшы акын чыгат деп бата берген да. Анан эже кеткен ал жактан. Иштеди, иши болбоду эженичи. Эми бул жерде да аябай чоң тагдыр бар, эми айткан болбой турган. Асанбек Стамовтукуна конокко чакырды. Тазалыгы укмуш болчу да, өттө таза болчу же. Мындай тазаны көрө элекминчи. Анан бир жигит 27 жаштагы эме атын унутуп атам. Тааныштырып тур, ушул бойдок экөөңөр таанышып алга деп. Ошол жерден эле экөө баш кошобуз деп баштайт. Ал жигит катуу сүйүп калды эженичи. Анан ошол акыры атып түбүнө жеткен ошол бала болуп атпайбы? Пропорщик болуп иштечү. Эже өзү турмушка чыгып эле минтип жүрө албайт экен, кыйналып кеттим дегенде ошол бала түш келип калды. Ал бала таптакыр чапталып калды, эрчип алды жаш жигит. Анан алып кетти. Тойпой жок эле жөн эле алып кетти. Казарма деп айтабы, бир жака алып кетти.
Аскер кызматында
иштеген. Аскер ошо жака алып кетти. Кайра эле бир айдан кийин эле көкмөк болуп келди. Мен органда иштеп, органдын жатаканасында жашачым. Ушунун сулуулугунан эч ким эчтеке деген жок да, 3 ай жашаттым.
Анан ал ажырашып келип алды күйөөсү.
Келип алды, бекинип жүрөт. Анан сүрөткө түштү. Эмнеге түшүп атасың? Далил деди. Дарегин жазып берди, анан почтого салып бердим мен анычы. А эмнеге салганымды эле билбейм. Көрсө ата энеси көрсүн десе керек. Ошентип жүрүп анан жанагы үйдү алды. Бир бөлмөлүү гостиный тип деп айтат. Саякат мейманканасынын Айни көчөсүндөгү ошол үйдө көп жүрүп калдым, үйүн кызматын кылыпчы. Мен эчип жүрдүк. Ошо күнү мен кетип калгам. Бир студент кыз бар эле, атын унутуп атам. Ошол дагы үйүндө калган, ал да кетип калыптыр. Эже жалгыз калып атат. Аталар күнүчү. Анан кийин жестечи, теги жест. Тереке чыгып айтыптыр, чык болсо ат чыдайм деп. Тапанчаны сүйрүгөнчө эже коркуп аркы бөлмөдө орус жатчу, ошол үйгө секирип качыптыр. Ал да картаң болчу. Айнекти тээп сындырып түшүп чуркап барып атат эженичи. Атылганын билбептир. Ал эженин айтылысына караганда 5 бир 2-3 эле секунд жоготтум эсимди дейт да. Бүт билем дейт. Анан бакырып, кыйкырып, милиция чакырып, телефон издеп чыгып кетишет кошуналарчы, ызычу да. Ошондо дагы коридорго чейин сүйрөп келип, жүрөккө мээлегенде, минткенде колго атып, ичинен нар жака тешип кетип, ок чыкпай калыптыр ичинен. Анан мен ишке келсем, Павел Митрофоновичти чакырышыптыр. Караула Бурулкан иштейт экен, ошонун эжесин атып кетти. Мени алып кетишти милициялорчу. Ооруканага келсин деп атат деди. Мен кирбейм, ыйлап атам, коркуп атам.
Жакындары, бир туугандары бар беле, жок бир туугандары?
Жок, апасы менен эжеси бар, бир тууган. Анан кийин эле ошо эктен эле телефонду мен чал деди, үйгө чалдым. Калчылдап, титиреп сүйлөй албай атам. Апа, Алмаш жени жести атып салды, бирок тирүү дедим. Анан бирок көздү кесип салды каректичи. Бул неме сен күйөөсүң депчи. Анан бирөөсүн кеспейбиз, ок жулуп кеткен, бирок кургап калат, бүтүп калат, зыяны жок деди. Анан эже жанман жылба дейт. Жарыкты жак эле дей берет да. Мен ыйлайм деди. Анан бир күн апасы багат, бир күн эжеси багып жатты бир ай. Анын үйүн тазалап иреттеп тамак жасап, анан аларды үйүнө апарып койдум.
Күйөөсү да өзүн өзү атып алган турбайбы?
Дароо аттым, жүрөк аткан экен. болгондо да жанагы ооруп жаткан кишинин кроватына жатып өлүптүр.
Канча жашашкан булар?
Аз эле жашаган. Аз эле аябай аз жашаган.
Анан андан кийин
жылга жеткен эмес.
Урматтуу каарман, сиз белгилүү акын Алмаз Чойбекова тууралуу эскерүүнү угуп жатасыз. Эскерүү Дилмаеке, адаяттануучу Абдыкерим Муратов жана акын Бурулкан Карагулова катышып жатат. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып баруудамын. Ушул ошентип оорупанын жанагындай жабыркады, анан айыкты, кыйналды албетте.
Анан немеге турмушка чыкты? Болбой эле жабышып жана түрмөгө отуруп чыккан
Рамаз Мекенбаев.
Бакыр өкүрүп жүрүп алып алды, алам эле алам деп. Ошол багып калып мени бошотту, мени жолотпой койду. Мен айтам да,
алар кайда жашады? Анан
жазуучулар ошол үйдө, ошол үйдө
жашады. Жазуучулар сайып алып берген үй ошолбу, жалымызбы?
Жок, кайра издеп келди меничи, тыйынып кетирдим депчи.
Ал менен канча жашады?
Аны менен бир жылга чукул жашады го. Мен эми так билбесем кечирим сурайм да.
Сизге
анан Марса аке менен тааныштырыш. Эми токтомушовдун
баласы, токтомушов жазуучунун
баласы. Анан ал айтыптыр: мен багам сени, ээрчитип жүрөм, жетелеп жүрөм, бирок мага уруксат бер, мен ичем анда санда дептир. Анан эже айтат да: мейли дедим дейт, ичсе мейли, мени карайт дедим да, анан жашап кеттим дейт. Анан кат деген бир өзүнчө окуя бар да, бул жерде аябай чоң чыр бар. Кино тарсы укмуш болот да бул.
Кайсы бир таланттуу режиссерлор эске алып балким тартат.
Мен айтып бермекмин да, бияка айта албай атпаймынбы? Ошол менен күйөөгө тийип кеттим да. Анан балалуу чакалуу болдум, эжеден кабар албай калдым. Анан жазуучулар союзунда акем айткандай, бир кечелер печелер болгондо барып учурашып тамак алды. Анан кийин дарегимди билип алды. Мен басмага келип иштесем басмадан таап алды. Музейге келип иштесем музейден таап алды да эже меничи.
Жан дүйнөсү жакын болгон экен да сизге.
Аябай издеди да мен. Анан эженин характери өзгөргөн, таптакыр
өзгөрдү. Кайсы жагына
өзгөрдү?
Кандай өзгөрдү?
Урчу бирден барчы кыздар, тааныштарым, досторум аларды да саап баштады. Анан бир тууганын уруп кетирип салды. Анан кудай жалгап, анан кийин тиги акеге түш келип атпайбы, жестеге жана Марсагайга. Турмушум болгон жок. Сактановко келин болдум. Сактановдун үйүнө чейин барып айтты да. Ти балаңды ажыратып калды.
Көчкөн.
Анан эжени айттым, эже эмне кылыш керек эмисти? Эмнеге ушинтип өрөсүң? Анан эже өмүр бою эки чырак деген ырын издеди. Гүлсайра момун эжеден көрдү, Абдыкадырова Субайдылды эжеден көрдү, Мариям Булар Киевадан көрдү, Майрамкан Абылгасымовадан көрдү. Каттын негизинде, кат деген окуя бар да бул. Ошолордун баарынан көрүп чыкты.
Кат деген өзү жазган катпы же эмне үчүн кат?
Ал күйөөсүнө бирөө кат жазып, ушуну аттырган эмиш да. Анан буну азыр баштасам чоң тема, аябай чоң. Гүлсайра эжеде да жашаган эжечи, көп жашады. Бүт акындардын үйүндө жатып келген. Анан ошол тышта китебим чыгып калды. Көкүрөгүм жыттап алдым, билгисипей деген. Мен Токонбаевдин музейин түздүм. Ушундай чуркап жүрөм да, ошондо айтыптыр. Бар Кумбаевдин кызы айтыптыр, китеби чыккан ушундай деп айтса, ошол мен ырым болчу деп айтыптыр. Байысбекке жазган ырым ошол. Дагы бул жерде тагдыр бар да, анан кетти эжечи, үйүн алдыра берди. Кетип жолдон кыйналып, приступ болуп, анан жана карылар үйүнө түшүп калды Созактагычы. Анан бир эле мен байланыштырдым директор мененчи. Айтты, келбегиле кабыл ала албайт эч кимди. Канча бир 6 ай, 8 айдан чалсам өтүп кетти деп атпайбы? А сиз билет элеңиз да, мен чалып коебузбу, сени таппай калдым номерим. Апе, сиз кызыксыз го, жазуучулар союзуна деле кабар берип коесузбу? Экөөбүз кыжылдашып кетти эже менен. Анан мен кабар бердим да эженин өтүп кеткени жөнүндө. Ошол.
А сөөгү кайда коюлган?
Сөөгүн ошол өздөрү койду да, экөөнү эки жерге койду.
Күйөөсү дагы
өтүп кетти. Инсульт болуп биринчи өтүп кетти. Анан эже өтүп кетти артынан эле.
Анан Сузактын Октябрскийинде болгон да.
Октябрскийде койгон да, эмелер мени издеп келди. Абдырасыл Токтомушов агайдын кыздарычы. Анан мен сөөгүн өзү бүт жазып бердим. Алар көтөрүнүп алып, тамак ашын, малын жетелеп ошол жактан алып койдучу. Союп ошол жерге жана бата кылып, анан эстелик орнотуп келди экөөнө тең окшош кылып. Азыр эстелиги бар экөөнүн тең.
Булар алайга кетип аткан экен дейт да, ошондо эмнеге максатта кетип атат?
Бирөөгө алданып калды эже. Көп да тарыхы көп бул жер. Анан кийин ошо алай бирөө үйүбүздү берем, эже жашай бериңиз, канча жашасаңыз жаша дегенде, баягы ок тийген жеринден приступ берип, эже чыдабай калып өзүн жоготуп койгондо Базар Коргондун немесин алып келген, больницасына. Анан такыр кетпейт да, ал жактан кетпейт. Эжеси, мен бара турган жерим жок дейт, күйөөсү багып жатат. Жазуучулар союзга кайра кат жазышат, жооп бербейт жазуучуларчы. Карлар үйнөт, макус бу дегенде аябай сүйүнөт. Бирок мага эч ким келбесин. Мен акынмын деп шылырлар.
Уялды да.
Эже да айтат, биз алыбыз жетпей калды эжеге дейт. Айнектер сындырырды дейт.
Карлар үйүнүн кожоюн айтат.
Кожоюн айтат. Уже алыбыз жетпей баратат акырында. Анан өзүнчө камадык дейт, бөлүпчү. Милицияга бергенге болбойт дейт, акыбалы мындай дейт. Күйөөсүн ал жетпей койду дейт. Анан эжени өзүнчө камап
калды. Психикалык абалы начарлап кеткен бул эми.
Оор эмес да, эки ок жеш, анан момундай абалда калышчы. Бунун эженин эң биринчи душманы бул сулуулугу болду да. Өтө сулуу болчу да. Ошону мен
жазып чыгарсаңыз эки бөлмөлүү үй берген.
Ал ошол жанагы алдырып берген эки бөлмөлүү үйү.
Ал кийин алган бал
өкмөткө кат жазып абалы момундай дегенде үй берген.
Биз дагы дүйнөдөн кайрылгыс учарбыз, качандыр мүрзөдөн чөп болуп чыгарбыз.
Ушул сөздөр
бар. Жээкте өтүшкөн кийинки урпактын өмүрдү даңктаган ырларын угарбыз деп атпайбы?
Кыргыз поэзиясында чоң
Неме ушуда?
Я чоң бир себеп ан поэзиясы болушу мүмкүн да. Билиш агайдан кийин бирөөгө чыгып атпайбы жана сүйгөн уну балалуу Байысбек балалуу болбойчу ошого арналган бир сонурлар бар да. Кайдасың сагынган кымбатым, акылдан адашпас кылдатым, жанаша басканда көрк берер жарашык сулуулук сымбатым. Кайдасың кумарлуу кучагым, жытыңды жыттоо кусамын. Сен менин конушум көгөрүп, сен болсоң бийике учамын деп атат да.
Эле сүйчү да.
Сонда сүйүү да. Анан ушуну ким окуп атат? Ушуну жанагы кийинки күйөөсү да окуп аткан болушу мүмкүн да.
Аскер кызматкери менен акындын
жан дүйнөсү кечип кой, аскер кызматкери ыр жөнүндө такыр маалыматы да жок болчу, түшүнүгү да жок болчу. Анын кызганган себеп такыр башка.
Анан айткан болбойт. Биринчи немеси дагы биринчи таанышкан күнүн айтып атпайбы жанагы чачылып жатса шөөдүрүм ак пермет болуп көктөмдө эркизде мөлттеп төгүлсө экөөбүз басып өткөнгө дейт эй ак жамгыр төксө шорголоп ой арчага келсек корголоп кекилик учпай жемиздеп аз кырса бизди жорголоп деп атат бул
кыялдануу деген ырда
кыялдануу деген
ушул өзүн жайлоосун сүрөттөйт да дайыма
жанагы сиз айткан үч китепчи ал ошол эки көзү азиз болгондон кийин чыккан китептер
бирок жылдары 80
ал мурда жазылган ырлар да көп адамдар жардам беришкен мына биздин мен мисалы үчүн редакцияда иштедим кайсы жакы редакцияда болбосун Абдрашыл Токтомушевдун баласы экөө элчишип барып туруп ырларды таштап кетчү эми акчага муктаж болуп жүр да анан ошондо көп кезиттер өздөрү кыйналып калган жылдар болуп атты да гонорар деген да жок болуп калды
ошондой жыл эле да
анан жана орто сай базарында экөө элчишип көпкө жүрдү
эмне кайыр сураштыбы же
жок булар аристократ болчу да экөө теңчи андай андайга барчу эмес бирок адамдар берсе берип кой
таанычу тааныш
туруп айтчу мен алмаш чойбековам
адамдарм
берчи дечи эмес да
жакшы сүйлөшчү анан бирок мындай бийигирээк турчу да баягыдай отура калып кайыр сурашчу эмес
алмадай бойдон калган аты жана бишкекке келгенден кийин эле алмашым деген атка которуп алды да анан ошол мага жазган эже айтпаңыз уят болот деп канча айттым билинип калат болбой эле айта берчи мага жазган деп Ырысбай агай экөө мамиле келишчү эмес такырчы анан чыныгы алмаш чыккандан кийин анан эл ишенди да бул эмес экен дечи
жок жанагы үсөн сарыбаев өзү айткан экен да ушул менин алмашым ушул
айткан эмес ал ошол кишинин фантазиясы ал эми бул жерде бирдекелер айтылып кетет да азыр айтсамчы көп жактырбайт эле да бир себеп бар да анан кийин айтып берем силерге
негизи алмаш эже ушул жана кырсыкка кабылгандан кийин ыр жаздыбы жакшы ырлар жаралдыбы
эми баягы көз менен кабылдайт экен да ырлары күчтүү болбой калды эжени өлдү дегенден баштап кол жазма издеп көчөгө чык жумайдын кадыров эже менде дейт анан кантип сага туш келди ошо кетип атканда алып келди дейчи редакциялаңыз деди да жумайдинчи анан баягы ак булуттарды окугандай баягы жаңы жазган менен аралашып жүргөн ырдагыдай немете албай калдым да
дем жок
дем жок да эми көз менен кабылдайт да бир нерсени редакциялай албай койдум деп бузулбасын жоголбосун деп ошо ачкан да жокмун колумдун да изи жок ошо сеткасы менен кайра апарып бердим кайра ажыраштым кайра башкага көбөйтүйүн менин да тагдырым момундай болуп кетип атпайбы
негизи бүгүн ушул алмаш чойбекованы кантип дагы мурастарын бир жайылтууга мүмкүн негизи жайылтыш зарылбы
кино тартыш бир маселе кино тартканда дагы
сериал
кылып тартыш керек
аябай укмуш болот мен бүт айтып берем
тагдырын биз азыр көп нерсени айта албай атабыз
Mesela şimdi Melis Mekkenbayev deyken bilese 11 roman yazdı. Yo. Türme romanlarını yazdı.
Türmenin tertibine karma koydu diyeceğim.
Alı koydum tağdırı kandayı oldu. Ekincisi piyasa. Özü dramada tağdırı kılış gerek. Anan kitepleri, canağı Cuma'dan Kadırıp'ta kitepleri olsa anı alıp çıkarış gerek. İzildeş gerek. O onduruları bol atma. Anı kompakt disk ziyahtı olup durup. Өзүнчө бөлүп чыгарыш керек.
Урматтуу карман, көрөрман, бүгүн биз тагдыр татаал, мүшкүлдүү өмүр кечирген таланттуу акындардын бири Алмаш Чойбекованы эскердик. Ал үчүн студияга акынды таанып билген замандаштары, жазуучу, публицист, адабияттануучу Абдикерим Муратовду жана акын Бурулкан Карагулованы чакырганбыз. Коноктор менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектештим. Аман болуңуздар.
Урматтуу карман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабиев уулу, жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.